Ամբողջ գիմնազիան հույսեր էր կապում Մադուի առաջիկա թագադրության հետ, և նրան նախապես շրջապատել էին այնպիսի մեծարանքներով, ասես թե նա արդեն հանդիսավոր անցնում էր Փարիզի փողոցներով Փետրազարդ Ծոպերիս ամփովանին գլխավերևում, հոր շքախմբի ուղեկցությամբ. Այ, երբ Մադուն թագավոր դառնա, այդպես էին սկսում ինչի մասին էլ որ գնար խոսակցությունը. Հենց որ Մադուին թագադրեն, ամբողջ գիշերոթիկը կուղևորվի Աֆրիկա. Լաբասենդրը մտքին դրել էր վերափոխել կոպիտ Դագոմեյան երաժշտությունը. Նա արդեն իրեն երևակայում էր կոնսերվատորիայի տնորեն, արքայական երգչախմբի դիրիժոր. Տիկին Մորոնվալ դե Կոստերը հույս ուներ կիրառել իր մեթոդը մեծածավալ դասարաններում. Եվ նրա երևակայությունն արդեն նկարում էր բազում մանրիկ, սև գանգրահեր աշակերտներ, ծալապատիկ նստած իր առջև. Իսկ բժիշկ Գիրշը, այդ հեքիմն ու տգետը, մտովի պարկեցնում էր երեխաներին անվերջանալի շարքերով դրված մահճակալներին և կյանքի համար վտանգավոր փորձեր էր անում, չվախենալով ոստիկանության միջամտությունից. Համընդհանուր երկրպագումով էր շրջապատված Մադուն Փարիզում առաջին ամիսներին. Այ միայն, եթե երկինքը ցանկանար պարզվել, եթե միայն չտեղար սառը անձրևը, չթափվեին ձույնի ճերմակ փափուկ փաթիլները, որոնք այնքան հիշեցնում էին հասած բամբակի բացված կնգուղները, եթե միայն արևը տաքացներ քիչ ավելի ուժեղ և ցրեր իրեն հավերժապես պատող մշուշի քուլաներ, և վերջապես, եթե 12 տների նրբանցքում ժամանակ առ ժամանակ այդ տվեր կերի կան, կապարճով, բրոնզե հրացանով և հոլանի թևերին ապարանջաններով, Մադուն իսկապես երջանիկ կլիներ։ Բայց նրա ճակատագիրը անսպասելիորեն փոխվեց։ Մի անգամ Մորոնվալի գիմնազիայում հայտնվեց Մուսյու Բոնֆիսը և ճակատագրական լուրեր բերեց Դագոմեայից։ Ռակ Մադու Գեզո թագավորին գահնկեց են արել և գերի էին վերցրել Աշանտի ցեղի ռազմիկները, որոնք զավթել էին ողջ երկիրը և այնտեղ հիմնել նոր դինաստիա։ Արքայական զորքն ու ամազոնուհիների գնդերը ջախջախվել են ու ոչնչացել։ Միայն կերիկանը փրկվել ինչ որ հրաշքով։ Նա թաքտվել էր Բոնֆիսի ֆակտորիայում և խնդրել էր հաղորդել Մադուին, որ թախանձում է նրան մնալ Ֆրանսիայում և պահպանել Գրիգրին։ Գուշակությունը ավետում էր։ Մադուն կբարձրանա հայրական գահ, եթե չկորցնի թալիսմանը։ Մադուն ոգևորվեց կերիկայի խոսքերից, իսկ Մորոնվալը, որ չէր հավատում ոչ մի Գրիգրիի, ներկայացրեց հաշիվը, և այն էլ ինչպիսի հաշիվ։ Եվ Մսյու Բոնֆիսը այն վճարեց լիուլի, սակայն գիշերոթիկի տնորենին հայտարարեց, որ եթե վերջինս Մադուին իր մոտ պահի, թող չակնկալի շուտափույթ փոխհատուցում, այլ պիտի ապավինի թագավորի երախտագիտությանն ու առատաձեռնությանը, հենց որ նա շահի պատերազմը և կրկին գահ բարձրանա։ Մնում էր ընտրություն կատարել, կամ համաձայնել ապագայում քիչ հավանական բարիքներին, կամ էլ հրաժարվել դրանցից։ Մորոնվալը ի հայտ բերեց վեհանձնություն, պատասխանելով, «Վերցնում եմ երեխային իմ խնամակալության տակ»։ Մադուն դադարեց նորին արքայական մեծություն լինել։ Չքվեց տրկամտությունը, իսկ դրա հետ մեկտեղ ուշադրությունն ու հոգատարությունը, որ մինչ այդ տեղում էին փոքրիկ նեգրի գլխին։ Բոլորն այժմ նրա գլխին էին թափում իրենց հիասթափությունը, վրեժն ու ընդհանուր ափսոսանքը։ Նա վերածվեց սովորական սանի։ Նրան կշտամբում էին, պատժում, նկատողություններ անում։ Հետո տեղափոխեցին ընդհանուր ննջարանը և ենթարկեցին բոլորին պարտադիր կանոններին։ Փոքրիկը չէր հասկանում, թե ինչ էր պատահել։ Նրա անմեղ չարաճճիությունները, զվարճալի ծամածռությունները, որ նախկինում հիացնում էին բոլորին, այժմ ընդունվում էին անբացատրելի մի սառնությամբ։ Մադուի կյանքը էլ ավելի վատացավ, երբ մի քանի ամիս անց Մորոնվալը Նրա համար վարձ չստանալով, որոշեց, որ մադուն ավելորդ բերան է։ Եվ սանին դարձրին ծառա։ Բոլորովին վերջերս խնայողության համար հրաժարվեցին ծառայից, և մադուն փոխարինեց նրան, չնայած տղան դիմադրում էր։ Երբ նրա ձեռքը առաջին անգամ դրին ցախավելը և ցույց տվին, թե ինչպես պետք է դրա հետ վարվել, նա կտրականապես հրաժարվեց նոր պարտականությունից։ Բայց մորոնվալը գիտեր համոզել. Դաժան ծեծից հետո տղան հնազանդվեց։ Եվ այդպես, փոքրիկ արքան ավլում և լվանում էր հատակը զարմանալի մի եռանդով, մի բան, որում կարելի էր համոզվել, մտնելով մաքրությունից փայլող հյուրասրահը։ Սակայն դա ամենևին էլ չէր փապկացնում անսիրտ մորոնվալին, որը չէր կարողանում ներել տղային իրեն հուսախափանելու համար։ Զուր էր մադուն ջանում փայլք ու վայելուչ տեսք տալ բարձիթողի սենյակներին։ Զուր էր նայում իր տիրոջը, հաճոյակատար, նվաստ, վախվորած հայացքով, ինչպես հնազանդ շուն։ Նա միայն ավելի հաճախ էր ճիպոտի հարվածներ ստանում։ «Երբեք գոհ չլինել, երբեք գոհ չլինել», կրկնում էր մադուն հուսահատությամբ։ Եվ փարիզյան երկինքը այժմ նրան ավելի անպամած էր թվում, անձրևն ավելի վհատեցնող, ձյունը ավելի առատ ու սառը։ «Օ՜, կերիկա, մորաքույր կերիկա, սիրելի և հպարտ կերիկա, որտեղ ես դու? Եկ, տես թե ինչ են անում նրանք փոքրիկ մադուին, որքան դաժան են նրա հետ վարվում, որքան վատ են նրան կերակրում, ինչպիսի ցնցոտիներ են նրան հագցնում»։ Նա ամբողջ մարմնով դողում է, և ոչ ոք մի կաթիլ իսկ չի խղճում նրան։ Այժմ նա միայն մի հագուստ ունի՝ լիվրեյա, կարմիր բաճկոնակ, զոլավոր ժիլետ և տրեզավոր գլխարկ։ Այժմ տիրոջը ուղեկցելիս, նա այլևս չի համարձակվում քայլել նրա հետ կողք կողքի, ինչպես հավասարի, այլ հետևում է նրան 10 քայլ հեռավորության վրա։ Բայց դա չէ ամենից սրտամոր մոքը։ Մադուին հյուրասրահից տեղափոխեցին խոհանոց, իսկ ապա նկատելով նրա ազնվությունն ու շիտակությունը, սկսեցին վիթխարի զամբյուղով շուկա ուղարկել գնումների։ Շաբաթը երկու անգամ կարելի է տեսնել, թե ինչպես շուկա տանող երկար փողոցով քայլում է մադուն։ Տղան նիհարել է, տանջահար եղել, նա դողում է ցրտից, որովհետև նրա համար այժմ միշտ ցուրտ է, և ոչինչ չի տակացնում նրան, ոչ ծանր աշխատանքը, որին դատապարտված էր, ոչ ծեծը, ոչ ամոթ այն մտքից, որ ինքը ծառա է դարձել, և ոչ էլ նույնիսկ ատելությունը դեպի դագանակը, ինչպես նա կոչում էր մորոնվալին։ Իսկ ատում էր նրան մադուն մի կատաղի ատելությամբ։ Եթե միայն մադուն երբևէ թագավոր դառնա։ Երբ նա մտածում է այդ մասին, նրա սիրտը կատաղորեն ծարս է լինում։ Եվ լսեցեք, թե նա ինչ է ասում Ջեկին, վրիժառության իր երազանքները նրան վստահելով. «Ահա մադուն վերադառնալ Դագոմեի. նա դագանակին սիրալիր նամակ գրել, կանչել նրան Դագոմեի և կտրել նրա գլուխը պղնձե թասի վրա. Հետո նրա կաշին քաշել մեծ մարտական թմբուկի վրա և առաջ դեպի Աշանտիները. Թրախ, թրախ, թրախ»։ Ջեկը տեսնում էր, որ տղայի աչքերը մթության մեջ վառվում են, ինչպես վագրի աչքերը։ Լսում էր, թե ինչպես է փոքրիկ նեգրը ձեռքով մահճակալի կողքին թակում ռազմաշունչ քայլերքը։ Ջեկ այնքան վախեցավ, որ զրույցը մի քանի ժոպեյով ընդհատվեց։ Նա վերմակը գլխին քաշեց։ Նրա աչքին երևացին շողշողուն սրեր։ Նա պարկեց վերմակի տակ, շունչը պահած։ Մադուն սեփական պատմությունից ոգեշնչված շատ էր ուզում էլի խոսել, բայց նա մտածեց, թե ինքերը քնած է։ Այստեղ Ջեկը խորը հոգոց հանեց։ «Քոնը չքնել, Մուսյու»՝ շշուկով հարցրեց մադուն։ «Քոնը դեռ ուզել խոսել միասին»։ «Այո, շատ եմ ուզում»՝ պատասխանեց Ջեկը։ «Միայն թե ոչ քո այդ զզվելի թմբուկի մասին, ոչ էլ կարմիր պղնձյա թասի մասին, ես վախենում եմ»։ Փոքրիկ նեգրը կամացուկ ծիծաղեց և քնքշաբար պատասխանեց. Չէ, չէ, Մուսիու, Մադուն լռել, հիմա քոնը խոսել. Ինչպես է քոնը անունը?
Ջեք, ոչ թե Ժակ, այլ Ջեք. Մայրիկը պնդում է, որ այդպես անվանեն. Իմ կնքահայրը անգլիացի լորդ Փինբոքն է.
Քո մայր հարուստ?
Այն էլ ոնց հարուստ,
պատասխանեց Ջեկը, որը դեմ չէր փոքրիկ արքայի աչքերին թոզ փչել.
Մենք կարք ունենք, պուրակին նայող գեղեցիկ տուն, ձիեր, ծառաներ և այլ ամեն տեսակի բաներ.
Եվ դու կտեսնես, երբ մայրս գա ինձ մոտ, նա ինչ գեղեցիկ կին է.
Փողոցում բոլորը հիանում են նրանով.
Իսկ հայրս վաղուց է մեռել, ես նրան նույնիսկ չեմ հիշում.
Նախկինում մենք ապրում էինք Տուրում.
Ինչքան լավ էր այնտեղ.
Երբ մենք եկանք Փարիզ, ես մի քիչ տխրում էի. Այստեղ ոչ այգիներ կան, ոչ դաշտեր. Բայց մայրիկը ինձ այնպես էր սիրում, այնպես էր երես տալիս, որ ես արագ սփոփվեցի.
Ինձ սկսեցին հագցնել անգլիական ճաշակով. Դա, գիտես, հիմա շատ մոդայիկ է.
Ամեն օր մազերս գանգրացնում էին, խոպոպներ անում.
Մենք զբոսանքի էինք գնում Բուլոնյան անտառ, պտտվում էինք լճի շուրջը.
Բայց կնքահայրս մորս ասաց, որ ես կմնամ անուսում, եթե ինձ գիշերօթիկ չտան.
Այստեղ Ջեկը լռեց և խոհերի մեջ ընկավ,
տիրեց լռություն,
և շուտով խեղճ, լքված երկու փոքրիկները, պատմելով միմյանց իրենց դառնությունները, քնեցին ամուր քնով։